Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ish shefi i AKI-s dënohet me 4 vjet e 8 muaj burgim. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbis në takime me Lajçak në Bruxelles. Escobar thot se nuk shek gatishmëri të Kosovës dhe Serbis për zbatim të marrëveshjes së Ohrit. Nga bota, Kijevi dhe Odesa goditën nga sulmet ajrore ruse për të dytën natë me radhë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish shefi i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, AKI, Driton Gashi, është dënuar me 4 vjet e 8 muaj burgim për dëbim të paligjshëm të 6 shtetasve të Turqisë që kishin leje qëndrim dhe leje pune në Kosovë në atë që njihet si rasti gylenistët. Në gjykatën themelore në Prishtinë, prej ku ju shqiptua dënimi, u tha se Gashi shpallet fajtor për veprën penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Sipas akt akuzës së ngritur nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, duhet se Gashi ka keqpërdorur detyrën zyrtare duke mos i përmbushur detyrat sipas kompetencës, duke rekomanduar revokimin e lejeve të qëndrimit dhe mosdhënien e lejes për njërin prej tyre, për arsye se kinse ata paraqesin në rrezik për sigurinë kombëtare, fakt që nuk është provuar fare në procedurë të zbatuar në bazë të ligjit. Në anën tjetër, nga akuza janë liruar ish drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe ish drejtori i Drejtësisë për Migracion dhe të Huaj në kuadrë të policisë kufitare Rahman Sulejmani. Akt akuza u ngrit pasi më 29 mars të vitit 2018 përmes një aksioni të gjerë të policisë Kosovës dhe Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, në orët e hershme të mëngjesit u arrestuan 6 shtetas turq. Dëbimi i tyre është thënë se është bërë përmes një aksioni të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Arrestimit dhe dëbimit i parapriu revokimi i lejeve të tyre të qëndrimit për të cilin veprim më vonë gjykata tha se ishte i jashtëligjshëm. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković do të zhvillojnë sot takime në Bruxelles me të dërguarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Këto takime kanë për qëllim fokusin në implementimin e plot të marrëveshjes së 27 shkurtit dhe hapat për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë ndodhen në Bruxelles, ku do të kenë takime në kuadër të dialogut në një përpjekje për të kthyer normalitetin në proces. Me ftesë të të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, në Bruxelles po qëndrojnë zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi dhe shefi i delegacionit të Serbisë Petar Petković. Sipas burimeve të BE-s, janë dy qëllime kryesore të takimeve që Lajçak sot do të ketë me shefat e delegacioneve në kuadër të dialogut. I pari është fokusi në implementimin e plot të marrëveshjes për të cilën palët ishin pajtuar me 27 shkurt në Bruxelles, si dhe aneksit për implementim të dakorduar në Ohër në muajin mars. Dërsa qëllimi i dytë është të diskutohen hapat për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Për këtë të fundit, Kosova dhe Bashkimi Evropian ishin dakorduar në një takim që emisari për dialog Miroslav Lajçak kishte pasur me shefin e delegacionit të Kosovës Besnik Bislimi. Dhe Kosova thot se i ka përmbushur hapat për të cilat ishin pajtuar. Takimet kanë nisur në orët e mëngjesit sot dhe së pari Lajçak është takuar me shefin e delegacionit të Serbisë Petar Petković, e më vonë është dashur të kishte nisur edhe takimi me shefin e delegacionit të Kosovës Besnik Bislimi. Edhe pse burimet e Bashkimit Evropian thonë se është synim që delegacionet e Kosovës dhe Serbisë të kenë edhe takim të përbashkët, një gjë të tillë në Bruxelles nuk kanë mundur ta konfirmojnë se do të ndodhë. Një burim i BE-s ka thënë se kjo do të varet edhe nga vullneti dhe gatishmëria e palëve, më saktësisht krye negociatorëve, për të takuar mes vete, ndërsa BE-ja gjithsesi ka synim që edhe të ketë takim tre palësh. Deri me tash, ka ndodhur shpesh që në takimet në kuadër të dialogut, të ketë vetëm takime dy palëshe mes përfaqësuesve të BE-s me delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë veç e veç, ndërsa palët disa herë kanë refuzuar që të ketë takime të përbashkëta. Kështu kishte ndodhur edhe herën e fundit kur në Bruksel ishin kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ata patën takime të ndara me përfaqësuesin e lartë të BE-s Josep Borrell, por jo edhe mes vete. Tensionet që kishin nisur në Kosovë në fund të muajit maj e kishin kthyer procesin e dialogut përsëri në një fazë të menaxhimit të krizave dhe e kishte hequr fokusin nga implementimi i marrëveshjeve. Tash Bashkimi Evropian edhe përmes takimeve të sotme dëshiron të ringjall procesin e dialogut, të kthejë një lloj normaliteti në proces në mënyrë që palët të mund të avancojnë drejt normalizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Gjatë deklarimit para Komitetit Amerikan për punë të jashtme, i dërguari Amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar është shprehur skeptik për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit nga Kosova dhe Serbia. Ai ka ritheksuar qëndrimin se Kosova duhet ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Dorontina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
I dërguari Amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë të martën se nuk sheh gatishmëri të Kosovës dhe Serbisë për ta zbatuar marrëveshjen në Ohrit, ndonëse ajo, si pas ti, ofron mundësi të jashtëzakonshme për të dyja vendet. Ai ka bërë këto deklarata para Komitetit për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, teksa ka diskutuar për sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe qasjen e Shteteve të Bashkuara ndaj këtij rajoni. Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtueshmëri në shkurt të këtij viti në Bruksel për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve. Më pas, në Ohër, ato janë pajtuar për aneksin e zbatimit të marrëveshjes. Marrëveshja i kërkon Serbisë që ta njohë sovranitetin e Kosovës dhe integritetin e saj territorial, t'ja njohë simbolet kombëtare, flamurin, dokumentet qeveritare, diplomat, targat e makinave dhe ja ndalon Serbisë që ta blokojë andarsimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, tha Escobari. A e shtoi se Kosovës i kërkohet që të zbatojë obligimin që ka për formim të asociacionit të komunave me shumicë serbe, teksari theksoj besimin se të dyja vendet duhet të angazhohen për kryerjen e detyrimeve të tyre pa para kushte. Ai ka thënë se aspirata më e lartë e SBA-s është që Kosova të ketë ulse në Bashkimin Evropian, NATO dhe në Kombet e Bashkuara. I pyetur se çfarë po bën SBA-ja që të vinë 5 shtetet e BE-s, Spanjën, Slovakinë, Rumaninë, Greqinë dhe Kiprën, që ta njohin shtetësinë e Kosovës, Escobar ka thënë se është në kontakt të vazhdueshëm me to. Shumica e shteteve do të dëshironin ta shihnin gatishmërinë e Kosovës që ta përmbush pjesën e saj të marrëveshjes së Ohrit, që është asociacioni i komunave me shumicë serbe. Kjo është njëra prej arsyeve pse kam shtyrë qeverinë e Kosovës që ta çojë përpara këtë gjë, me mbështetjen amerikane, përmes një rruge që asociacioni të mos e rrezikoj kushtetutën apo strukturën ligjore, që të mund ta nisim këtë vit fushatën e njohjeve. Deri më tani nuk e ka marrë as zotim prej qeverisë së Kosovës. Tha Escobar. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Mekanizmi ndërkombëtar i ka kërkuar Kosovës që ta formojë asociacionin në përputhje me kushtetutën dhe duke ja përmendur disa modele që vetëse ekzistojnë në botë. Duke folur për situatën aktuale në Kosovë, ligjvënësit amerikan i kanë konsideruar tensionet e fundit në veri si shumë alarmuese. Ata e kanë kritikuar edhe qasjen e qeverisë së Kosovës dhe mungesën e koordinimit me SBA-n, por edhe rolin e Serbisë në protestat në veri. Mirpo, Escobar ka thënë se ka marrë sotime që Serbia nuk do t'i kundërshtojë zgjedhjet e ardhshme në veri të Kosovës dhe se Serbia do të përballet me pasoja nëse vepron ndryshe. Tensionet në veri të Kosovës kanë qenë të larta që disa javë, sidomos gjatë muajit qershor. Mirpo, më 11 korrek, Bashkimi Evropian ka konfirmuar se ka arritur marrëveshje me Kosovën me qëllim të uljes së tensioneve. Sipas BE-s, Kosova ka planuar të reduktojë praninë e policisë në dhe rreth ndërtesave komunale në Sveçan, Leposavec dhe Zubin Potok dhe se Kosova do të mbështes mbajtjen e zgjedhjeve të reja në 4 komunat verjore si pjesë e veprimeve për të shtensionuar situatën. Qeveria e Kosovës ka thënë se të gjithë hapat do të finalizohen brenda një periudhe dyjavore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
europaelir.org Zyrtarët Ukrainas në Odesa i kanë përshkruar sulmet ruse gjatë natës si ferr. Ata kanë thënë se sulmet ishin të forta, por detajet sipas tyre për dëmet dhe viktimat do të dihen më vonë. Rusia nuk i ka komentuar sulmet, por blogerët ushtarak pro-Kremlinit thanë se Moska ka përdorur një kombinim të raketave dhe droneve për të sulmuar Odesën dhe rajone tjera. Arton Konushevci sjell hollësitë të tjera.
Rusia nisi një sulm masiv ajror në portin Ukrainas të Odesës për të dytën natë me radhë, sulm të cilin një zyrtar ukrainas e përshkroi si ferr. Autoritetet ukrainase megjithatë u zotuan se do të vazhdojnë punën për eksportin e dritrave. Sulmi ishte shumë i fuqishëm, me të vërtet masiv, tha Seri Bratchuk, zëdhënësi administratës ushtarake të Odesës, përmes një mesazhi në kanalin e tij në Telegram të mërkurën. Ishte një natë si në ferr, tha ai, duke shtuar se detajet për dëmet dhe viktimat do të vinë më vonë. Pas shpërthimit në një urë që lidh Rusinë megadishullën e Krimes, për të cilin Moska e fajsoj Ukrajinën, Rusia u zotua për hakmarje dhe nisi sulmet në Odesë. Odesa është porti më i rëndësishëm për eksportin e grurit të Ukrajinës. Pak ko pas incidentit e urës, Moska u tërhoqë nga marveshja e dritrave të detit të zi, që kishte lehtësuar eksportin e sigurt të grurit të Ukrajinës për një vit. Kombet e bashkuara shprehën shqetësimin se ky veprim rrezikon të krijojë uri në mbar botën. Ata po përpiqen të trembin të gjithë botën, veçanërisht ata që duan të punojnë për korridorin e grurit. Ukraina, Turqia dhe Kombet e Bashkuara, tha Bratchuk. Pjesa më e madhe e Ukrainës ushtonte nga alarmet për sulme ajrore, duke filluar menjëherë pas mesnatës së mërkurë me Rusinë që goditi edhe qytete tjera, duke përfshirë një sulm me dron në Kiev. Ishte një natë e vështirë për sulmet ajrore për të gjithë Ukrainën, veçanërisht në jug, në Odesë, tha Seri Popko, kreu i administratës ushtarake të qytetit të Kievit në Telegram. Ai tha se Kievi u sulmua edhe sipas informacioneve paraprake ka dëme dhe mund të ketë viktima. Rusia nuk i ka komentuar sulmet, por blogeret ushtarak pro Kremlinit thanë se Moska ka përdorur një kombinim të raketave dhe dronëve për të sulmuar Odesën dhe rajonet e tjera. Një agjenci e lajmeve RBC Ukrainë raportoi se një sulm ndodhi edhe në gadishullin e Krimes, me shpërthime që u dëgjuan në terrenet e stërvitjeve ushtarake në distriktin Kryovske. Zjarri që shpërtheu nga ky sulm pranë një baze ushtarake të stërvitjes në distriktin Kryovsk në gadishullin e Krimes ka detyruar evakuimin e mbi 2000 njerëzve dhe mbylljen e autostradës aty pranë, tha të mërkurën guvernatori Krimes, i cili mbështetet nga Rusia, Sergei Aksionov. Ai nuk dha informacione se për çfarë arsye u shkaktua zjarri i cili detyroi gjithashtu mbylljen e pjesëme të autostradës kryesore. Kanalet e Telegramit të Rusisë të lidhura me shërbimet ruse të sigurisë dhe mediat ukrainase raportuan se një depo municioni ishte duke u djegur pas një sulmi ajror ukrainas gjatë natës. Moska e aneksoi ishullin e Krimes nga Ukraina në vitin 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea e Veriut lëshoi dy raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi në detin lindor gjatë mëngjesit të së mërkurës, si përgjigje ndaj vendosjes së një nëndetëseje amerikane që mban armë bërthamore në Korenë e Jugut. Shefat e përbashkët të shtabit të Koreës së Jugut thanë se midis orës 3:30 dhe 3:46 të mëngjesit, Korea e Veriut gjuajti dy raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi nga një zonë pranë kryeqytetit Pyongyang. Ato fluturuan rreth 550 kilometra para se të binin në det në lindje të gadishullit korean. Ushtria japoneze raportoi se raketat ranë jashtë zonës ekskluzive ekonomike të Japonisë dhe se deri tani nuk ka raportime për dëmtime të anijeve apo avioneve në atë zonë. Një zjarr që shpërtheu pranë një baze ushtarake të stërvitjeve në distriktin Kirovske në gadishullin e Krimes ka detyruar evakuimin e më shumë se 2000 njerëzve dhe mbylljen e autostradës aty pranë, tha sot guvernatori i Krimes, i cili mbështetet nga Rusia, Sergei Aksionov. Ai nuk dha informacione se për çfarë arsye u shkaktua zjarri, i cili detyroi gjithashtu mbylljen e pjesëshme të autostradës kryesore Tavridi. Kanalet e Telegramit të Rusisë të lidhura me shërbimet ruse të sigurisë dhe mediat ukrainase raportuan se një depo municioni ishte duke u djegur pas një sulmi ajror Ukrainas gjatë natës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.